internet je tažice o kritických algoritmech. Proč si díváme na kritické algoritmy? Je to tak trochu podobné, jako proč se oči studíme podívat na obrazy galerie. Už má většinou aspoň dvojí důvod. Jednak, abychom obdivovali díla mistrů a užili si pohled na něco, co bychom nejspíš sami vymysleli. A jednak neméně důležitě, abychom se z toho také něco učili. Takže to, co bych chtěl přednést, je taková sbírka algoritmů, které mi přijdou podivuhodné, které často dělají něco, co na první pohled vypadá, že by vůbec nemělo jít. A často to něco, co by nemělo jít, navíc dělají velmi elegantním způsobem. Začnu takovou osvičku. Budeme hledat největší díru. Co to je díra? Představte si, že máte nějakou osoubnost, čili A1 až AN. A představte si tu osoubnost jako nějaké body na číselné kose, řekněme. Ony budou samozřejmě zadané nějak na šestáčku. A to, co nás zajímá, je prostě nejdelší interval koneční, na který to tu číselnou osu nakrání. Čili co dvojice prvků té osobnosti taková, že jsou od sebe co nejdá. Žádný jiný už neleží mezi ní. Jak se s tím myslí? Tak jaký byste vyjednali největší díl?
N
log N, když si to sečítím, pak můžu vyhodně prostě pojít zde a pravá vůbec jaké jsou jiné rozdíly. A co lepší? Nic lepšího z jemného už nás asi nedávadne. A zkusím vám přetést, jak se dá tohle řešit v nějakém čase. Začnu tím, že si najdu minimum a maximum. A interval mezi minimum a maximum rozdělím na stejně velké překrátky, kterých překvapivě bude n plus 1. Mezi minimum a maximum budíš n plus 1. Přes libovolnou prázdnou překrátku vede díra. No, protože, dobře, aby mi to vyšlo, musím minimum a maximum považovat úplně zvlášť. Tak v tom případě pro každou překrátku platí, že vlevo od ní je určitě aspoň jeden prvek, vpravo od ní je určitě aspoň jeden prvek, čili ta překrátka je opravdu součástí nějaké díry. A to znamená, velmi důležitou věc, že maximální díra je určitě aspoň tak velká, jako je velikost překrátky. Souhlasíte? A z tohohle toho plyne, že maximální díra určitě neleží celá uvnitř jedné překrátky. maximální míra musí vypadat tak, že řešíme si maximum jedné či krátky a minimum nejbližší další neprázdné. Znamená si prostě produčené vyzerat dana, pro každou z nich spočítám minimum maximum, pro každou neprázdnou, a pak si jenom koukám, pro každé spočítám maximum, kde je nejvyšší minimum. To mi dá nějaké díly a podle toho, co jsme nahlédli, ta maximální musí ležet mezi jiny. O to. Tak. Co s tím přihlásit, kdo jste to pochopili? Jo, pana. Takže celé je binární, protože nejdřív binární průběh zkušíme jeho maximum, pak další binární průběh vytvoří to pole přihrádek, třetí binární průběh rozhází prvky do přihrádek, a čtvrtým hledám na minima a maxima čináve a počítám si průběžně, jakou největší dílu už jsem potkal. A to mimochodem, se docela zajímavé, že pro nejmenší dílu se nic takového neumí. Speciálně se neumí rychle zjistit, jestli vůbec posloupnosti jsou všechny prvky různé nebo ne. Pokud hledáte algoritmický je opravdu efektivní v nejhorším i v nejhorším případě, tak nevím o ničem, co by bylo rychlejší než logogram. Dokonce některý výpočetní modelek si umí dokázat, že to rychlejší než logogram nejde. Nicméně největší výra se chová jinak na hledání. Thank you. Tohle číslo je něco jako minus 1 na stavní řez, což je, říkejme tomu třeba tady se stříčkou, a to je minus 0,618. Takže je to tam na entolu, minus tam se stříčkou na entolu, to celé je na stavní řez. Což, mimochodem, když se na to podíváte, je z toho hnedle vidět, jak rychle taková Fibonacci čísla asymptoticky rostou, protože tenhle ten člen je něco, co má absolutní hodnotu menší než 1 na entolu. Takže to vždycky je menší než 1. To menší je rovno pro všechno. A jde to velmi rychle kvůle s rostoucím entolem. Takže můžete říct, že plus minus 1 se celá tato záplata chová jako za 6 na entolu. A tam to vlastně na světě už je jednou multiplikativní konstanta. Takže z tohohle toho vidíme, že Fn je řádově takže okamžu s tou expozici. Dobrá, přijde vám tenhle ten zveček užitelný pro programování? Uměli byste na něm postavit algoritmus?
Každopádně, když vám někdo pošeptá zveček,
Tak to, že funguje, můžete triviálně odlišit indukcí. Zkuste si to. Není to problém. Ale člověk myslet, kdybyste někdy chtěli, zkuste si mě ulovit na nějakou malou polivní nebo půlnoční přednášku, zkusit ukázat, jak se ty věci dají odpozovat. Já to poměrně pěkná metoda, ale jako rozhodně to není něco, co by člověk nekovaný v kombinatorice na první pohled viděl. Je to spíš docela dobře schované. Ale jak budete to řešit, máte, dokážete jednoucí. A dokázat se to všechno, jen indukce nám umožňuje věci objevovat. Ale zpátky k algoritmu. Takže vzoreček zatím vypadá dost neprůstřelně. Tak zkusme to vidět, jak se nám matice. Víte? No jo. Nemnoho? Tak pojďme pokud zavést násobení matic. Násobení matic, když operace definovaná mám jednu matici A, obecně budu pohožkodit nějakých obdélníkových maticí, obdélníkové dovolení čísel, násobení maticí B, výsledkem je nějaká matice C. A tu matici C vyjedeme tak, vezmu, když chci spočítat prvé na pozici I je v té matici C, tak vezmu I řádek první matice je i sloupeček druhé matice a spočítám jejich správný součin. Čili první prvek krát první prvek, druhý prvek krát druhý prvek a tak dál, až už poslední krát poslední. A to napíšu do té výsledné matice na pozici I je. Všimněte si, aby tohle fungovalo, musí ty matice být v nějakém smyslu rozměrově kompatibilní. Speciálně tenhle řádek musí stejně dobře jako tenhle sloupeček. Takže ta matice A bude mít, řekněme, rozměry RKS a pak matice B musí mít S krát nějaké T a vyjde matice, která má S řád, která má R řádku a sloupečku. Čili vynásobili do matice právě tehdy, když počet sloupečku první měrovém počtu řádku druhé a rozměry té výsledné matice jsou počet řádku první matice krát počet sloupečku té druhé. Teda ta společná věc jakoby zmizí. To je sko. A tohle budu prostě psát, jakože A krát B násobení matice je vůbec podivuhodná operace. Má svoje kořeny v tom, když algebraici studovali geometrické transformace, a snažili se nějak formálně popsat. Ale postupně se zjistilo, že to je výborný nástroj, který se hodí i na všechny možné negeometrické věci. V našem případě na počítání nebo na čísel. Ale než pomíná, ještě uvědomme si, několik důležitých věcí o násobení matic. První věc, kterou budeme potřebovat, s dovolením, já ji nebudu dokazovat. Pokud ji neznáte, zkuste si to dokázat sami, dá se to v podstatě udělat usazením do definice. Ale jednak je dobré vědět, že násobení matic je komutativní, čili nezáleží na tom, asociativní komutativní naopak není, já jsem si jaký to znamená nezávislý na tom, jak součin závorkujete, když násobíte víc matic, ale musíte dodržet počet. A komutativní obecně A krát B se vůbec nemusí rozhodat B krát A. Všimněte si, že pokud jsou ty matice obdélníkové, tak dokonce v tom opačném početí ani vynásobit často nepůjdou, že nebudou provození kompatibilní. Nicméně asociativita se nám bude hodit. A takové drobné cvičeníčko. Když vezmete, nám bude stačit úplně obecnice na čtvercové matice, tak existuje něco, čemu se říká jednotková matice. To je matice, která se většinou říká E, nebo EM, nebo nějaký konkrétní rozměr. To je matice, která má na diagonále jedničky, všude jiné nuly. A pro tuhle jednotkovou matici platí, že pro každou matici A, A krát EM je A, a EM krát A je A. Čili je to něco jako jednička s hledem od násobení matic. Však někdy se na tím místo EM značí velkou množnou jedničko. A nám se bude vypadat velmi hodit. Za chvíli. Pojďme to už o tom možná vyblačit čísla. Já to tady zvolím trošku promašu. Násobit, umocňovat, už víme definici Fibonacciho čísla, co si už taky všichni pamatujeme. Na vlastnosti násobení matice ještě budu hodit, matice to ještě necháme. Tak. Musíme tohle. Představte si, že vezmete matici. Bude to nějaká matice 2x2. Budeme tou maticí násobit sloupečkový vektor, čili matici 2x2. Takže vyjde zase sloupečkový vektor. A teď. Téhleté matici bude 0, 1, 1, 1. A zkusme se podívat, jak to dopadne, když nějaký vektor A vynásobíme zleva. Pozor, musím říkat, jestli zleva nebo zprava, učím nekomu to jedne. Matici, tohletou matici. Té matici říkáme třeba kroucené F. A co je kroucené F krát vektor A? Na tomhle místě bude první řádek krát ten sloupeček, čili 0 krát A plus 1 krát B. To je B. A na tomhle místě bude ten řádek krát ten sloupeček, čili 1 krát A plus 1 krát B, čili A plus B. A teď si všimněte, že tohle docela dobře odpovídá tomu, co dělají Fibonacciho čísla. Konkrétně, když tou maticí F vynásobíte vektor, ntého n plus prvního Fibonacciho čísla, tak dostanete n plus první a n plus druhé Fibonacciho čísla. Dobře to vidět. Čili je to jakoby operace, která posouvá okénko u Fibonacciho posloupnosti. Koukáte na Fibonacciho posloupnost nekonečno okénkem šířky, tak vidíte, že vždycky na dvě sousední Fibonacciho čísla vždycky umíte okénko posunout do jedna. Tohle to dává recept, jak spočítat mt Fibonacciho čísla. Začneme vektorem, který posadí F0 a F1, čili 0 a 1, a teď ho zleva opakovaně násobíte tou matricí F. Chcete to celkem mkrát znásobit matricí F, a to, co vám vyjde, je tím pádem vektor Fn. Jenže násobení matice je asociativní. Takže vy můžete klidně nejdřív vyhodnotit tenhle ten součin těch n matic f. Čemuž prostě budeme říkat f na n kolu. A pak to vynásobit maticově vektorem 0 a 1. No ale umocnit matici na n-tou můžeme úplně stejným způsobem, jako jsme předtím umocňovali čísla na n-tou. To nic víc než asociativně to nepotřebovalo. Takže pomocí řádově log n maticových násobení dokážeme spočítat f na n-tou. A pak jedním maticovým násobením dokážete vynásobit tím vektorem 0 a 1. Jak dlouho trvá takové maticové násobení?
Ty matice jsou konstantně velké, ty matice jsou velké, je to 2x2 nebo 2x1. Takže to se jisté zvládneme v konstantním čase. Takže tuhle tu věc umíme spočítat logaritmicky mnoho maticových násobení, z nich každé trvá logaritmicky mnoho dlouho. Ta matice jedna konstantně dlouho, takže toho mě nepozbírá logaritmicky mnoho. Takže máme algoritmus, který spočítá nt Fibonacciho číslo v čase o log n. To použití něčeho, co na první pohled vypadá, že s tím vůbec nemá nic společného. Ono mimochodem má, protože vy byste se mohli pokusit odvodit z Fibonacciho posloupnosti. Definici Fibonacciho posloupnosti máte vztah, který říká, jak se skáče o jedna. Tak tím mocněním té matice F v podstatě vyrábíte z tohoto vzorečku. Vzorečky, které popisují skoky o více než jedna. Jasně, co za tím přibližně je. Takže jako můžete, jo, ono, tohle to samozřejmě vůbec není omezené na Fibonacciho čísla, dá se tím řešit libovolná lineární rekurence, čili něco, co předepisuje n-tý člen je součtem k předchozích, případně vynásobených nějakými konstantami. Jo, kdybych měl třeba rekurenci fn plus n, dobře, f s háčkem, n plus 3 je rovno 2n plus 2, minus fn plus 1 plus 3fn, dobře, co s háčkem, tak to bude fungovat podobně. Jenom ta matice už nebude 2x2, ale 3x3, můžete si ji zkusit vymyslet. A jakmile máte rekurenci nějakého konstantního řádu, a ta rekurenci je lineární, tak jedna je pravda, že se to vždycky dá všechno umocňovat matice. A vždycky můžete pro pevnou rekurenci najít ten výčin, že se o log n, přičemž konstanta a tu položku samozřejmě závisí na tom, nakolik předmětčinu se odkazujete. A pak i z toho plyne, ale to dokazovat nemůžu, že pro každou takovou rekurenci existuje vzoreček prototypu. A to s dovolením necháme na jindy, včetně toho, že necháme na jindy, co přesně znamená tohoto typu. Ale vědět prostě podobný tomu to. Pak si prostě řeknete, že s těmi čísly se zachází jako jako s mnoho, jako by to byly polynomy v proměnné jiný, až na to, že kdykoliv vám vznikne nějaká vyšší mocnina jíčka, tak tím úplně taky zjednodušíte, zredukujete pomocí tohohle. Takže třeba jedné proči pomenutí A plus DI krát C plus DI je prostě to osnásobí. Je AC plus ADI plus BCI plus BDI druhou. No teď chodí na druhou je minus 1. Takže tyhle dvě věci, kterou jsem jíčko, je zbylé dvě A. Takže je to AC plus AC minus BD plus AD plus BC. Takže zase jsme to zapsali takovéhle. A ještě je dobré si rozmyslet, jak se komplexní čísla dělí. Kdybych chtěl vydělit A plus BI děleno C plus BI, jo, kdybych chtěl vydělit komplexní číslo reálný, tak prostě obě složky vydělím tím reálným číslem a mám toho. Když chtěl vydělit dvě komplexní čísla, jako nefrední polynomu se na to úplně snadno nemůžu koukat. Udělám to. Vezmu rozšíření tohle z domé číslem C minus DI, čili komplexně složeným jmenovatelem. A teď si všimnu, že to, co je čitateli, je součinnou komplexní čísel. To už umím. Takže AC, tady je opačné znaměnko, takže plus BD plus minus AD plus BCI. A co se mi stalo vyjmenovat? No to je C na druhou minus DI to celé na druhou, čili minus D na druhou i na druhou. Ale když na druhou je 1, tak na druhou je minus 1, takže minus I na druhou je 1. Takže tady se mi objeví C na druhou plus D na druhou. No to je reálno. Takže už tím můžu toho komplexního učitele vidět. Teď samozřejmě můžete maličko zpytovat své matematické svědomí, jestli, když jsme ještě nezavedli, jak funguje dělení, máme právo rozšiřovat zlomek a dělat takovéhle operace, jestli to vůbec je ekvivalentní úprava. Na to odpovídám šablonicky. Má-li se komplexní dělení chovat co k čemu, tyhle věci pro něj musí platit. Takže je klidně při konstrukci toho podílu můžeme použít. Jenom bychom pak ještě měli nezávisle pověřit, že to dělení je opravdu inverzní násobení. Což pověříme prostě osazení nebo udělat. Takže jo, tohleto je takový prost algebraický přístup k komplexním číslům. Prostě si řeknu, že komplexní čísla jsou výrazy tohoto typu, formálně polynomy, navíc platí tohle, zacházím s tím jako s polynomy, a pak předpokládám, že má-li fungovat dělení, mají ústní krátké zlomky, a z toho odvodím, jak se dělí, a pak pověřím, že to funguje. Tak. A já teď velmi podobným způsobem odvodím reprezentaci racionálních čísel. Uděláme to. Tentokrát budeme konstruovat čísla ve tvaru A plus B krát odmocněna z pěti, kde A a B jsou racionální. Kde A a B jsou racionální. A zase si všimneme, že tahle množina čísel je uzavřená na sčítání, počítání, násobení a dělení. Čili můžu na čísel tohoto druhu provozovat aritmetiku, která se chová velmi rozumně, a je třeba dvoutěleso. čítání o čítání vyjádření v jednom složkách. Podobně jako komplexní čísel, jsme až vyčítali reálná část, než imaginární část, tak tedy až tu racionální část, tedy až tu racionální část toho čísla. A teďko, tohle samozřejmě nepokrývá všechny racionální čísla, jenom nějakou maličkatou podmnožení. Ale zkusím vás přesvědčit, že všechny mezi výsledky, které vystupují v tomhle počtu, jsou tohohle typu. Takže nám to stačí. No a jelikož jedna plus hodnosti na světě a jedna minus hodnosti na světě jsou čísla tohoto typu, konkrétně analogie s komplexním združením je určitě racionálně združená, tak pokud platí, že součet, rozdíl, součet a podíl je tady čísel, je zase tohleto číslo, tak tahle ta celá věc je vyhodnotitelná těch našich pseudo-racionálních čísel. Tak sčítání a čítání do ideálů, zkusme se násobně dělit. Bylo strašně podobné komplexním číslům. Vlastně, to jsme si udělali, že jsme se jakoby dosadili nějaké účko, pro které praktičky na druhou je 5. To všechno. Takže násobíme A plus B krát obecně na zpěti, krát C plus D obecně na zpěti. No to je zase AC plus AD obecně na zpěti, plus BC obecně na zpěti, plus BD krát 5. No čili to je v racionální části AC plus 5 BD, a v iracionální je to AD plus BC odnosně světí. Čili je to hrozně podobné jako tomu, co se děje v komplexní čísle, jenom tady místo minus BD je prostě BD. No, protože tahle ta věc je ta vaše imaginární jednotka na druhou, což je teď 5. No a dělení, to dělení bude fungovat zase podobně, ale místo, aby jsme provozovali komplexní združení, tak provozujeme imaginární združení. Čili A plus O, P odnosně zpěti děleno C plus D odnosně zpěti, rozšíříme číslem C minus D odnosně zpěti. A čitatel nám vyšel, minus 5D plus BC minus AD odnosně světí děleno C na druhou minus 5D na druhou. A zase si všimněte, že jmenovatel je racionální. A že nemůže být nikdy nulový, ale C i D byly obě nulové. Protože odnosně na zpětí je racionální. Takže C na druhou si nikdy nemůže rovnat 5D na druhou, racionální C a D. Takže opravdu jde, jakýmkoliv nedlovým číslem. Zatím jsem v podstatě hotový. No my vezmeme tohleto, vezmeme jít tam s odnosně na zpětí děleno 2. Jedna plus odnosně na zpěti děleno dvěma je určitě tohoto našeho typu. Zlatý řez můžeme napsat jako jednu polovinu plus jednu polovinu odnosně zpěti. Čili dvě věci, kdy A a B budou jedna polovina. A tam se stříčkou můžeme napsat jako jednu polovinu minus jednu polovinu odnosně zpěti. No a vzhledem k tomu, že násobení, to jsme tedy nepověřili, ale jeli už s tím zacházíme jako s polynomy a pro polynomy to platí, tak to můžeme předpokládat, že násobení asociativní, tak zase můžeme použít ten náš umocňovací algoritmus v logaritmickém čase. Až na to, že tentokrát nebudou ani součiny normálních čísel, ani součiny matic, ale součiny těch našich racionálních čísel. Takže tam na N to zvládneme spočítat O log N. Tam se říčku na N to zvládneme spočítat O log N. A viděli pomocí jenom zpětí? No. Tak jak můžeme si podle toho spočítat reprezentaci jedna hodnota pomocí jenom zpětí? No to také musí být číslo tohoto tvaru. Nebo můžeme podle využít toho speciálně víme, že máme racionální číslo, takže výsledek té hranaté závorky musí mít nulovou racionální část. Protože odmocnila z pětikrát racionální číslo má nulovou racionální část vždycky. Takže to vydělení odmocnilu z pěti bude vlastně jenom zapomenutí až ne stejně nula a zapomenutí teda odmocnili z pěti. Prostě vezmeme jenom méčko z toho čísla. Ale i kdybychom si toho nevšimli, tak můžeme prostě spočítat té naší reprezentaci, kolik je jednalo do odmocnila z pěti jedná násob. Není to dobré. A poslední trik, když to počítáme takhle, vychází nám tam ta Ačka a Bčka racionální. Pojďme to začít tak, aby vyšla celá. Já s dovolením tohle to přepíšu jedna tu souvislosti na N, to uděleno dvěma N. Čili nechám si všechno dělení dvěma až na konec. To můžu, protože tady mám lomeno 2 na 1, tady mám lomeno 2 na 1, takže z toho můžu vytchnout. Můžu to vytvořit celé té velké hranaté závorky. Takže vlastně uvnitř počítám jenom 1 plus odmocnina z 5 na 1 a 1 minus odmocnina z 5 na 1, což má obojí celočíselné koeficienty a b. Takže celé to počítám celočíselně a pak zapomenu Ačko, které se jedně vyšloukla, zapomenu tohle odmocnilu z 5 a Bčko ještě vidím z 2 na 1. A vím, že mi to má být celočíselně, protože to dělit na 1 je opravdu obyčejný vědomí posun doprava, nic víc. Takže tohle to byl jiný, daleko magičtější způsob, jak spočítat NTF-vonečního čísla v technickém čase. A pokus to vyvrácení výtušit si racionální věcí, se nedá pravdu. Teď budeme násobit čísla. Představte si, že máte nějaká dvě dlouhatánská enciferná čísla. Přijdeme jim třeba A a B. Máme třeba zapsané vysvětlové soustavy u číslicích. On je to celkem jedno. A chceme vynásobit. Tak. Už někdy nějaké mateřské školice nebo něče takové nás učili, jak se násobí na papíře, což je v podstatě plnohodnotný algoritmus. Jen tak mimochodem, ale nesedívali vám na to nikdy s důkazem. Zkuste si rozmyslet, proč ten algoritmus funguje. To je takové krásné cvičení na rozebírání algoritmu. Každopádně ten algoritmus vlastně dělal to, že po každou číslici Bčka spočítal příslušný násobek Ačka. Je nám vznikly nějaké násobky Ačka, kde jsme v číslově posunuli, o to, kolikátní řádu Bčka to bude násobek. Tohle to trvá čárové N-matou roku. Čili v podstatě to všechny následující algoritmy tohohle typu dělají to, že vynásobí každou číslici A, každou číslici B, což už samo o sobě trvá kvadratický dlouho. A snadno nahlédnete, že těch zbylých operací je taky kvadratický. Tak. Pane Kvíz, zkuste si typnout, jak rychle to jde. Tohle není optimální. Opravdu se to umí lineárně, ale to už je hodně velká divočina. A speciálně, jestli vás zajímá, kam až se dá dojít, doporučuji jednou přednášku v Rychlé transformaci. Ta s tím má poměrně překvapivé souvislosti a z rychlých algoritmů na počítání Fourierovy transformace vyplynou i algoritmy na násobení čísel. Když se snažíte trochu, tak na násobení v čase n log n. Když se snažíte hodně, tak na násobení v lineárním čase. To nepředvedu, protože jak si nemáme celou přednášku, to bychom vybudovali nejvolejší transformace. Ale předvedu vám jeden takový příjemný konzervnický trik, který umožňuje násobit čísla v čase něco jako přibližně n na 1,58. Kdyby vás zajímalo, kde se vzalo poupadené číslo, pak věřte, že to je dvojkový odjednost trojky. A víte nám to za chvíli, co z toho algoritmus. Algoritmus je takovou kabinetní ukázkou metody rozdělování. Budeme postupovat tak, že s těma trošku přeznačím těmhle číslům, které chceme vynásobit, přijdeme x a y. A obě čísla se rozsekáme na půlky. Hodí n kůzy p, hodí n kůzy p. Hodí x, půlka x, říkejme a b, půlka y, říkejme c, d. Bez jubi na to, co je sudé, když to je jiného důleva. Chceme použít metodu rozdělat lambda, což v zásadě znamená, rozsekali jsme se vstup do částí, teď se chceme rekurzivně zavolat na něco, co s těmi částmi nějak zachází, a pak výsledky nějak poslat podle. Tak, chceme zkoušet x krát y, což je a krát 10 na n půl plus b, to je x. No tohle no, krát 10 na n půl je prostě jenom dekadický posun o n půl cifr. Tohle krát c krát 10 na n půl plus d. Souhlasíte? No to rovnou soubíme. Rovnou soubíme, co nám zpěčuje. Tak to je ac krát 10 na n plus bc krát 10 na n půl plus ad krát 10 na n půl plus d. Ejhle, na tyhle máme čtyři součiny n pulsy pevných čísel, na které se můžeme zavolat rekursivně. A ten zbytek, no, jsou tam nějaká násobení mocněnami desítky, což je jedno připisování jenom nakonec. To zajisté zvládneme v nějakým čase. A pak tady jsou součty řádově n si pevných čísel, což zvládneme také v nějakým čase. Čili, jo, a to rozsekání na části zvládneme taky v lineárním čase. Čili máme nějaký algoritmus, který na každé úrovni rekurze spotřebuje lineární čas na rozsekání a oslepování plus čtyři rekurzivní volání na problémy poloviční velikosti. A až se jednou dostaneme k číslu, které mají jednu cifru, vynásobíme v konstantním čase a z rekurze se vrací. Čili kdybychom měli popsat časovou složitost toho algoritmu, dostaneme něco jako tn je rovno 4 krát tn plus o.
Pomyslte, i kdyby se to vzalo, já možná s dovolením, aby se nám s tím léto počítalo, smažu to očko, prohlásím, že jsem si zvolil jednotku času tak, aby to vyšlo přesně N. Pod tím jsem všechno jednou konstantakrát zvětšil nebo zmenšil, takže nám to muselo nevadit. Ale čím méně konstant tam vystupuje, tím lépe. Tak. Jakým způsobem se řeší takováhle rekurentní rovnice? Tak jeden z docela hezkých účinných způsobů je namalovat si stromé kurze. Tak na začátku mám jeden problém velikosti N. Ten jsme rozsekali na čtyři problémy velikosti N. Každý z nich jsme zase rozsekali na čtyři podproblémy. Takže celkem budeme mít čtyři na druhou podproblémů velikosti N dělení 5 na druhou. A tak dále. Obecně na ID hladince toho stromu budeme mít čtyři na tímto problémy velikosti N dělení 5. A až někde budeme mít, jaká bude hloubka toho stromu, tak zastavujeme se, když n dělené na to bude jednička, když už jsme dostali pod problém velikosti 1. Čili na poslední hladině i bude logaritmus n. No, s dovolením, teď se tváčím jako informatik, takže všechny logaritmy jsou zásadně hloubkové, když to bude do základu. Takže na poslední log mt hladince, jo, s dovolením předpokládám, že ani moc jinak ujítí, jinak doplním nulami zleva, tím to nejvyšší dvojnásobní pomůžu. Takže na poslední hladince mám problémy velikosti 1 a kolik jich je? 4 na dvojkový logaritmus vzniká. Kolik to je? Čili náš strom má N na druhou listí. A je to nedopadlo dobře. Na poslední hladině máme N na druhou podproblém, které si sice každý umíme vyřešit konstantním časem, jsou triviální podproblémy. Ale už jenom tohle trvá kvadraticky dlouho a ještě tam je celý zbytek stromu nebo nasadí. A mimochodem, kdyby to taky kvadraticky dlouho, to dopočítali. Ale dobrá, tak jsme objevili jiný kvadratický algoritmus. To je zajisté zajímavé, ale moc nám to nepomohlo. Jak z toho ven? Tak hledáme algoritmus tohoto věc, který je rychlejší. Tak tohle nejvíc lepší. To, že se dáme zrovna na poloviny, sotva bude něco lepší. To je lepší, to čtyř. Musíme vymyslet algoritmus, kterým budou stačit méně než 4 poslední pole. Slušné kouzlo vypadá tak. Podívejme se, co se stane, když vynásobíme A plus B krát C plus D. No, to nám má být AC plus AD plus BC plus B. Což jsou do okolnosti součet těchto čtyř potvorek, které dokážeme spočítat. Jak je potřebujeme spočítat. A teď. Vypadám tak, že tuhleto spočítám přímo. Tuhleto spočítám přímo jako rekurzivní volání. Třetí rekurzivní volání spotřebujeme na tohle. A teď.
od toho A plus B, tak C plus D, odečtu tyhle dvě věci, které už nám spočítáme. A vyjdeme AD plus BC, protože to přesně součet těch dvou. A jelikož obě mají váhu 10 na druhou, tak mi stačí znát jejich součet. Už já si všiml, že takhle ta část je AD plus BC, která má 10 na druhou. Takže moje tři rekurzivní volání jsou AC, BD, A plus B, C plus D. Křížím, že od výsledku toho, ale pak odeštu to AC a BD, tam dostanu AD plus BC. A dostal jsem jedním násobem, zatímco všichni jsem potřeboval dvě.
Vidíte to v tom?
Čímž jsem z téhle čtyřky udělal trojku? Tak se budeme podívat, co to způsobilo ve stromu kurze. Velikosti pod problémem pořádka, pokud se pořádně dvěma druhů stane, tím barem hloubké pořád máme. Ale tady jsou místo mocní čtyřky, mocní trojky. Tak tady má jedna, tři na druhou, dává tři na první, tři na druhou a tak dál, tady bude ještě i to. Tady to ještě nevíme, co jsme ještě dopočítali. Možná dopočítejme, tři na log L. No, to zkusíme spočítat stejně. Dvojka je dvě na dvojkový logaritm z trojky. To je, tohle to je přibližně 1,58. Tohle na log L. Což stejným způsobem můžu prohodit, takže je to dvě na log L na dvojkový logaritm z trojky, čili to n na dvojkový logaritm z trojky. Takže tady už existuje n na dvojkový logaritm z trojky. Vidíte to v tom? No ale teď musíme dopočítat zbytek z toho. No tak si rozmysleme, že už víme, kolik je na které hladině vrcholů a jak velké podproblémy jim odpovídají. Tak tohle, já to jsem radši píšu. Tohle to je počet pod problém, tohle to je velikost pod problém. No a jelikož čas, který strávíme v jednom pod problému, lineární z velikosti toho pod problému, tak tohle to je taky čas na pod problém. Tak vynásobíme těch dvou věcí, dostaneme čas na všechny pod problémy na té hladině. Tady bude čas na hladinu. Takže tady to bylo n, tady to bylo 3 poloviny n, tady to bylo 3 poloviny na druhou krát n, obecně to jsou 3 poloviny na jítou krát n. No tak teď už to zbývá jenom sečíst přes všechny hladinky a tím dostaneme, že to suma přes všechny i od 0 do n z 3 poloviny na jítou krát n. Tohle tému můžu vytknout. Takže je to suma od 0 do n z 3 poloviny na jítou.
Měl jsem teda ta n na 3.
No to je ten poslední člen. Že to jsou tam vyjdou 3 poloviny. Jo, tam 3 na... Jo, tam mám 3 na... Poslední člen mám 3 na log n 1, 2 na log n krát n. Což je přesně n na log trojky. Tak. Vidíte všichni, jak jsem došel k tomuhle? Rozmyslel jsem si, jak vypadá strom, kolik mám na které hladiny pod problém, jak jsou velké, jaký čas trávím jenom pod problém, což je stejné jako velikost pod problém, protože zrovna tohle má tady náhodní složitost. Tyhle dva soutěžky jsem vynásobil, když jsem dostal, kolik času strávím na jedné hladině. Na IT hladině to jsou 3 poloviny na IT krát N. A teď to sčítám přes všechny hladiny. Takže zbývá se číst tabulu vlčat. Napadá vás jak?
Je příjemný pocit, protože vykonáme práce. Druhé, co si z
toho odnést je to, že metoda rozdělá a panu dokáže být hodně mocná čarodějka. A že někdy to rozdělování a panování není tak úplně přímočaré. Že někdy můžete použít nějakou fintu, kterou se zredukuje počet od problémů. Což se v celkovém rozdělu složitosti často projeví, když se sníží exponent. Nikoli multiplikativní konstanta. Další věc, co si z toho můžete odnést, je poznání, že exponenty účastných složitostí nebývají vždy přirozená čísla. Možná už jste potkali algoritmus jedné složitost třeba m1,5. Tak tady ten exponent dokonce ani není racionální. A ještě poznamenám, že kdybychom nesekali na dvě části, ale na víc, dostali bychom efektivnější algoritmus. Dokonce platí, že pro každé epsilon existuje algoritmus o složitosti n1 plus epsilon pro násobení. Čím menší epsilon chcete mít, navrát tím více částí sekáte a tím drastičnější je pak to kombinování částí. To tady jsme tu nějaké preferit od boku pro dvě části. Dá se to zobecnit, není to už tak hezké. Musí tam pak budovat nějaký kousek teorie, hodí se na to věci typu Lagrangeové interpolace polynomů a tak, když tak na to žádné přeberu. Ale to mě přijde takové pěkné intro do toho, kam tahle cesta vede. A ono stejně nakonec, aspoň teoreticky, a všichni to dělá přesto nejde o transformaci. Ale to už je patřičně větší kladivo, co kladivo spíš z vědnička. No.
v nějaké situaci fatálně dojde a
a že vůbec není jasné, jak z toho ven. Přiznávám si, že také jsem měl takové období ve svém nevědním životě, když jsem se ve všech se snažil najít důkaz toho, že to nejde. Až jsem jednoho dne zjistil, že jim to dokázal, že to nejde. A Adlinovice je lekci šílený. Úplně o něm neslibuji, jak moc je prakticky použitelný. Respektive, jak moc takový mrzor pak obstojí ve srovnání s jinými řídícími algoritmy. Nejspíš mu nevědou úplně hezké multiplikativní představy. Ale přijde mi, že to je motor úžasná věc, že vám ji prostě musím přednést. Myšlenka, o které se to celé bude povídat, bude ta, že budu si udržovat to pole rozdělené na bloky. Ty bloky budou mít velikost podrůzně na sem. Takže mám celkem podrůzně na sem bloků velikosti podrůzně na sem. S dovolením předpokládejme, že podrůzně na sem je celé číslo. Budu vůbec činit různé takové divoké předpoklady o tom, že něco víte celočíselně, které nejsou pravda. Ale s trochou péče o detaily se všechny dají odstranit. Vy můžete si rozmyslet, že to, či ono se dá za obouhle dolů, či nahoru, ono to vyjde. Jenom nechci momentálně kazit vysvětlování základní myšlenky toho algoritmu tím, že bych někde řešil nějaké rozdílné světničky. Jsou tam, je potřeba se o ně postarat, ale nechme to napozdit. Takže mám podmocně na sebe mnohu, kdo si podmocně na sebe. Teď, nějak někde na začátku bydlí posloupnost A, někde bydlí posloupnost B. Zase budu drzem předpokládat, že velké posloupnosti, těch posloupností jsou celé počty. Tohle pak stojí možná za zamyšlení, co udělat, když to není pravda. Tohle se nedeřeší jenom tím, že něco zaokrouhlím, tam se musí udělat trošku zložit. Je taky pak udělám, ale zatím předpokládám, že nám hezký. Tak, já začnu tím. Já si dělám takhle. Já si rozmyslím, co si můžu v nedanávním čase dovolit dělat s odnosně novými bloky. Především, jeden blok můžu zakřídit. Když to udělám nějakým úplně obyčejným kvadratickým algoritmem, bude to trvat O odnosně na M. Druhou, což je ON. Takže za celou dobu mého algoritmu můžu o nejnižší konstantně mnoha bloků se rozhodnout, že obsah se třídí. Jestli si dobře pamatuju, nakonec mi to bude stačit udělat jednou na samém konci algoritmu. A také uvidím, v nějakém čase, to za chvíli použijeme jako super. Předuspořádat bloky tak, aby byly sečtěné u té svých buď prvních nebo posledních prvků. Bude to buď jako poslední prvky, jako překladný. Sečtěné. Posunout z bloků. Podle maxima. Jak to bude dělat? No, potřebuji třídicí algoritmus, který málo stěhuje, který potřebuje málo provozy. Dobrý kandidát je třídění výběr, takové to, že vždycky vyberu minimum ze zbývajících prvků a to prohodím s aktuálním prvkem. Jo, to vybírá jenom tolikrát, kolik je prvků, prohazuje jenom tolikrát, kolik je prvků, jenom každý ten výběr trvá déle než konstantu. Tak jak to budu dělat? Odmocnina s nkrát vybíráme a pokaždé nás to stojí. Odmocnina s n času toho, abychom prohledali všechny bloky a našli minimum z maxim. A potom potřebujeme dva bloky prohodit, což trvá taky odmocnina s n. Takže dohromady to Takže konstantně krát za dobu jeho algoritmu mohu sečítit všechny bloky podle všechny poslední prvku. A teď se tedy pustíme do algoritmu. Začneme tím, poté co jsme si zvolili parametry bloků, že najdeme, kde v té posloupnosti leží největší odmocnina z n prvků. No to jsou, to je nějaký kus konce první posloupnosti a nějaký kus konce druhé posloupnosti. Jak zjistím, které kusy přesně, tak já pojedu od konce a budu se jakoby pokoušet ty posloupnosti slévat, jen výsledky nebudu nikam ukládat. Mám dva pointy a vždycky ten, který ukazuje na větší číslo, posunu o jedno vleva. A tohle udělám odmocně na sebe krát. Takže tím jsem si vybral tady dohromady odmocně na N největších prvků. Tohle si ten. Že tohle zvládnu v odmocně novém čase, to si můžu dovolit. A co teď ukážu, že si můžu dovolit tyhle ty prvky přestěhovat na samý začátek. Budu to chtít přenést do tvaru, kde mám. Tady na začátku jeden blok, které budou ty největší prvky, čili tohle a tohle, dohromady hodím sem, ale nebude to v žádném zvláštním pořadí. Prostě budu předpokládat, že ty největší prvky jako že výjimečné prvky, že je můžu mít libovolně zamíchat. Protože já si je můžu dovolit na konci zatřídit. Takže v průběhu algoritmu se mi bude nějak vlastně míchat ta oblast, kde leží speciální prvky. A na konci je zatřídím a přestěhu do správné místo. Oni jo, na konci mají být, na úplném konci výstupu, protože to jsou nejmenší prvky a mají být zatřídit. A pak budu chtít, aby tady byl zbyt Ačka. Zase budu předpokládat, že ten zbytek Ačka se týká celý počet bloků. A tady budu mít zbytek Bčka. Zase předpokládám, že se týká celý počet bloků. Jak tohle to udělat? Nahlédneme, že v lineárním čase dokážeme posloupnost zrotovat. Co znamená zrotovat? Chci poslední kátrovku přehodit na začátek. Čili cyklicky posunout všechno tábořec doprava. No to existuje geniální trik. Posledníka zrcadlově otočím, zbytek zrcadlově otočím a pak ještě jednou všechno zrcadlově otočím. Vidíte to? Každé zrcadlové otočení běží v binárním čase, evidentně. Takže celou dobu si zvládám taky v binárním čase. A tohleto přestěhování prvků na začátek těch výjimečných zvládnu principou rotací. Když přehodnu všechno, tím se tahle část dostane na začátek a pak přehodnu tu Ačkovou část a tím se mi dostane taky na začátek. Díky výjimečné prvky se dostanu taky na začátek. Takže teď mám v tom dostat. Teď udělám to, že ty bloky, které nejsou speciální, se přijím po konců. Čili teď se nerozházelo, které bloky jsou z Ačka a které jsou z Bčka. Ale platí, že tady budou ty výjimečné prvky, speciální prvky, a tadyhle pro ta maxima bloků celkově platí, že jsou sestupně. Jo, s dovolením. Taky dobře předpokládám, že všechny prvky jsou navzájem různé, abych nemusel momentálně přemýšlet o tom, co když je něco hovno. Není. Slibuju. To se zase velmi snadno napraví, ale ty nechci komplikovat úplně, je to složité i bez toho. Tak. A teď mám připraveno všechno k tomu, abych začal slévat konečně. A budu to dělat tak. Na začátku mám ten speciální blok. Pak si odpočítám bloky, dokud na sebe navazují. Čili tady by nějaké bloky budou tvořit jednu sečtěnou posloupnost, pak objevím pokles a vezmu první blok ze tím pokles. Mimochodem všimněte si, že tyhle dva bloky, jeden těsně před poklesem a těsně po poklesu, musí pocházet z opačných posloupností. Nemůžou být ze stejné. Jinak by na sebe navazovali. Protože pro bloky, které jsou ze stejné posloupnosti, pořadí bloku podle konců je stejné jako pořadí prvku podle začátku, když to na sebe pohodně navazovat. Takže tady se vybral speciální prvky, pak tady jsem si vybral nejdelší možnou rostoucí posloupnost bloků. To, jak to na sebe navazuje, poznám prostě tím, že pohodávám poslední prvek bloku s prvním prvkem následujícího bloku. Vím, že každý prvek uvnitř je sečtěný. Vzniklo to nakrájení sečtěných posloupností. A nikdy nic nejde přes jakýsi blok, se tím to se předpokládá. Tak, no a teďko. Začnu klasicky slévat, čili beru menší z těchto prvků a ten přestěhuju sem. Na začátek té oblasti výjimečných prvků. Ale co s tím výjimečným prvkem, který tam byl? Já nemám paměť na to, abych si všechny ty výjimečné prvky někam poschoval. Tak já to prostě prohodím. A teď se mi stane to, že tady se mi začnou promenit, že postupně odebírám ocet a ocet, tak se mi tady začnou promenit výjimečné prvky. To nevadí. Výjimečné prvky máme povoleno libovolně přeházet, protože je stejně, takhle si se třídíme. Takže my jakoby můžeme ten prostor, kde jsou výjimečné prvky, používat jako pracovní paměť. S tím, že to, co tam bylo, prostě někam dočasně přestěhujeme. Potřebujeme zařídit jenom to, aby se to nepostrácelo. A úplně na konci nám to vybuchlá samý konec posloupnosti a tam se třídíme. A teď si všimněte, že jak slédáte, tak jelikož tenhle poslední prvek je menší než ten poslední prvek, to vyplývá z toho, že se střídili bloky podle maximum, tak tahle ta část celá dojde dřív než tahle ta část. Jo. Vidíte to? Když sledáte dvě posloupnosti, tak ta, která má menší konec, skončí dřív. Takže po slití těchto dvou částí dopadne tak, že tadyhle už je slito. Teď z tohohletoho bloku něco zbylo. A tenhle ten prostor mezi, který má velikost přesně jednoho bloku, je vyplněný těmi speciálními prvky. Proč? Protože tahle ta část jsou ty speciální prvky, které jsme naházeli na místa začátku tohohle bloku, tam, kde jsme odebrali prvky do té výsledné posloupnosti. A v této části nám postupně zbyly věci, které jsme házeli místo tohohle. A jelikož víme, že výjimečný prvek je dohromady od plusmina s n, tak to musí mít přesně velikost od plusmina s n. Takže takhle to dopadlo o jednom kroku slévání. A teď pokračujeme. Zase vezmeme tenhle zbytek bloku, podíváme se dál na další bloky, co na něj navazují. A na prvním poklesu vezmeme další blok. A zase sléváme tohleto s tím letím a výsledek zapisujeme sem. Takhle dojedete až do konce. Ty výjimečné prvky se vám průběžně stěhují doprava. Přičemž v průběhu toho jednoho slévacího kroku nemusí být všechny u sebe, ale vždycky se to pak spraví, že ta levá posloupnost skončí dřív než ta pravá. A takhle si posuně dobublá ty výjimečné prvky až na konec. A na konci máte jednu sečtěnou posloupnost a na konci výjimečné prvky. Ty dotřídíte obrinkovým tříděním. V nějakém čase a víte, že jsou přetříděné a že jsou na správném místě, protože jsme je na začátku vybrali jako největší odpustněn sem prvku. O toho. A všimněte si, že všechny kroky prvnily ole. A nepotřebovali jsme víc pomocné paměti, než konfrontně mnoho poměrných. Na indexy a na nejednotlivé. Zbývá dodat, co si počít. Že pokud odmocněná se není celoučastelná, tak prostě vezmu do lidí nebo hodní celoučast, aby vytěřeno. Takže asi musí úplně zvlášť řešit postoupilský pětulní těce, to méně než 10 prvků, ale 10 je konstanta, tak tam si můžu dovolit kopírovat do pomocné paměti, co bude podstatně velká. A ta problematičtější věc je, že délky postoupilský nemusí být dělitelné velikostí bloku. A to vyřeším tak, to vám už nechám na rozmyšlenou, jenom řeknu, že si budu ochoten dovolit, aby nejvíce dva bloky byly menší. Konkrétně jeden tým bude zbytkem Ačka, jeden tým bude zbytkem Bčka. A já si budu pomocný proměných pamatovat, kde ty bloky leží a jak jsou velké. A rozmyslete si, že to stačí. Že při všech těch operacích si můžete dovolit sledovat pozice konstantně mnoha jinak velkých bloků. A že to tady už tady nebudu doplňovat. Máme skončit. Tož takhle se dělá slévání. Takhle to chodí ve slévání na posledovství. Dotazy, připomínky pro tu příklad.
No,
hezčí jako rytmy.
Kdybych se vrátil k tomu Fibonacciho. Tak my jsme si ukazovali pomocí těch matic a pomocí toho vzorečku. Asymptoticky je to stejně rychlý, ale co je prakticky rychlejší?
Já si myslím, že ty matice. Pomaličko, ale vyhrají spíš ty matice. Takhle, ono to má celé jeden velmi praktický důvod, proč nejspíš vyhrají matice. A to ten, že nám tam stačí polovičně dlouhá čísla. V reálném světě musíme za aritmetiku platit. A to řešení přes ten vzoreček počítat dvojnásobně dlouhými čísly, protože vlastně celé se to až na konci dělí 2 na n tónu. Takže ty mezi výsledky jsou až 2 na n tónu krát větší než finální výsledek, což je víceméně 2x delší. No, na ještě jinou stranu, zas u toho triku s maticemi, ty matice přece jen jsou čtyřprvkové, že tady máme... No, asi tak, sázím na matice, ale neskoušel jsem to. Zkuste si to.
Zkoušel jste někdy napsat implementaci, tak je to ale?
Ano. Někdy nevyskutnám. Přiznávám se, že na to mám domce ty večer, to zdebagovat. Ale jde to. Nevím, jestli tady najdu. Bojím se, že to je momentálně doma na vypnutém počítači, který jsem ještě po stěhování nevybalil.
Už jsi
skočil.
Thank you.
23krát, tak jen dále. Já doufám, že to zprávím.
Mění klinku, takže mu po čase dojde páska.